الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، cinta dengan popularitas dan kedudukan ini akan membawa paling sedikitnya empat efek negatif bagi diri seorang muslim. Yang pertama, sekali lagi, di sana ada paling sedikit karena sempitnya waktu, empat dampak buruk, efek negatif bagi seseorang yang memiliki sifat hobi kepada popularitas dan asik dengan kedudukan. Yang pertama, adamu iltizam al-adab asyara'iyah fil hadis. Menjadikan seseorang tidak memiliki adab di dalam komunikasi. Ini dampak buruk yang pertama. Adamul intizam bil adab syar'iyyati fil hadis. Dia enggak punya adab, enggak punya sopan santun di dalam berucap, di dalam berkata, di dalam berkomunikasi kepada orang lain. Kenapa? Asik dengan kedudukan, sehingga dia mudah untuk menjatuhkan. Pengen popularitas, yang enggak mau orang lain melebihi daripada dirinya, sehingga menjadikan lisan ini tajam. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fakul li'ibadi, katakan kepada hamba-hambaku, Yaqulu allati, apa? Ya, ahsan. Ketika berkata dengan ucapan yang baik, Inna syaitana yanzahu bainahum. Karena sesungguhnya syaitan ini menanamkan permusuhan di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubiina. Karena sesungguhnya syaitan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Maka hendaknya seseorang, ikhwani afidhakumullah, berhati-hati dari penyakit ini, karena akan menular kepada maksiat-maksiat yang berikutnya. Yang pertama ini adalah afatul lisan, penyakitnya lidah. Cinta kedudukan mudah untuk menjatuhkan orang lain, agar dia naik, agar dia di atas, agar dia nomor satu. Yang lain biar di belakang, dia terdepan dalam segala hal. Berkata Imam Al-Auza'i rahimahullah, Inna Allah iza arada an yuhrima barakata al-ilmi ala al-abd, إن الله إذا أراد أن يحرم العلم أن يحرم بركة العلم قال الله سبحانه وتعالى من يمكن hilang barokah ilmu pada seseorang. Alqa ala lisanihi al-maghadib. Akan dijadikan sekian banyak ketergelinciran, kesalahan pada lisannya. Tanda barokah ilmu sudah mulai berangsur-angsur sirna. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, inna Allah idha arada an yu'arima barakata al-ilmi ala al-abd alqa ala lisanihi al-maghalib. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan hilang barakah ilmu pada seseorang. Berarti sebelumnya punya ilmu. Hilang barakah ilmu tersebut dengan apa? Mulai. Lidahnya seperti paku. Ketergelinciran, kesalahan, dipenuhi dengan celaan. Kharaituhum aqallan nasi ilma. Sungguh aku melihat mereka adalah manusia yang tidak punya ilmu. Aku melihat mereka orang yang sedikit ilmunya. Kenapa? Cinta kedudukan. Berubah menjadi buruk lisannya. Orang baik-baik dikatakan carut marut, apanya? Akhlaknya, akhlak carut marut. Berarti wajib dijauhi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus liutammi makarim al-akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam riwayat yang lain, salih al-akhlaq, akhlak yang baik. Ini tidak punya akhlak, carut marut akhlaknya. Jangan kena mimbar di majlis, isi daerah, isi belajian, ngajar aja tidak boleh. Akhlaknya buruk. Dikatakan carut marut akhlaknya. Mau? Hah? Ini kalimat tersebut lebih parah daripada ucapannya Musa'fikun. Musa'fikun mengatakan kepada ahli sunnah yang mengikuti para ulama dengan ucapan apa? Su'afiqah. Apa artinya su'afiqah? Su'afud. Alladhi dakhala fis-suq. Orang yang masuk ke pasar, walaysa indahu ra'sul mal, dia enggak punya modal. Artinya apa? Kalau dikatakan kepada pembawa ilmu, berarti pembawa ilmu tersebut bodoh, dungu. Karena kenapa? Enggak punya modal. Bodoh. Ini su'afiqah nol. Kalau nol kemudian apa? Putih. Berarti lebih parah daripada apa? Ucapan mereka. Bergeser. Akhlas ini sudah berat, apalagi nang? Manhaj. Dia dibawa ke mana ini? Tahmi rame-rame. Tahmi global. Tidak boleh diambil ilmu yang cuma satu orang. Ini akibat cinta popularitas, kedudukan. Tidak memiliki adab dalam komunikasi, tidak memiliki adab dalam ucapan dan perkataan. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau menyebutkan adrakna salaf wa kanu la yaruna al-ibadah fi shaum wa la fi shalah.
Kita mendapati kaum salaf, kata Umar bin Abdul Aziz,
wahwa minhum, dan beliau termasuk dari kalangan salaf. Adrakna salaf, kami mendapati kaum salaf, la yarawna al-ibadah fi shaum wa la fi shalah, mereka itu enggak menilai ibadah hanya cuman dari sisi sholat dan puasa saja. Para ulama ussalaf, mereka tidak menilai ibadah ini hanya dalam sisi ibadah sholat puasa saja. Walakin al-kaf an a'radin nas, akan tetapi mereka juga menilai sebuah ibadah adalah menahan, menjaga lisan dari celaan kepada orang lain dan kehormatan mereka. Kata beliau, qa'imun bin nahar, qa'imun bin layl. Betapa banyak orang yang puasa di siang hari, salat di malam hari, illam yahfad lisanahu aflasa yawmal qiyamah, kata beliau. Kalau ini tidak dijaga, bangkrut pada hari kiamat.
Salah tidak menilai cuma dari buku, sujud, perutnya kosong karena menahan lapar dan dahaga, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari saja. Nah, mereka juga melihat perkara ibadah itu menahan lisan kita, menjaga dari menodai kehormatan orang lain. Betapa banyak manusia yang sholat di malam hari, tahajud, qiyamul lail, witir, puasa di siang hari, Senin, Kamis, Arafah, Muharram, Daud, Ramadan, in lam yahfad lisanahu aflas yawmal qiyamah, tapi kalau dia masih tidak bisa menjaga lisannya, bangkrut pada hari kiamat. Kata Muhammad ibn Sirin, ayyartu rajulan ya muflis, aku pernah mengejek seseorang, wahai muflis, wahai orang yang bangkrut, fa aflastu ba'da arba'ina sanah, usahaku ternyata bangkrut setelah 40 tahun. Efek dari ucapan dia rasakan apa? 40 tahun sabar dahulu saya menodai kehormatan dia. Dengan mengucapkan ya muflis, wahai orang yang bangkrut, gak punya apa-apa. Fa'aflas juga ada arba'in, saya rasa yang jadi orang yang bangkrut, hancur kata usahanya setelah 40 tahun.
Bukan perkara yang ringan.
Oleh sebab itu, dalam perkara ini Syekh Rabi senantiasa menasehati sebagaimana ucapan yang kita sebutkan kemarin, ucapannya Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala di dalam muhadharahnya yang ditranskrip, At-Tamassuk bil Manhaj As-Salafi, berpegang teguh dengan manhaj As-Salafi. Beliau mengatakan, fa innana nara katsiran min asy-syabab la yatawarra'una 'anil kadzib, kita melihat pada zaman ini betapa banyak anak-anak muda yang mereka tidak takut dari kebohongan. Dusta terang-terangan disebar, disebar, diposting. Komentar sana sini.
La yatawarra'una 'anil kadzib, tidak takut akan kedustaan. Wa la tatamzik a'radud du'ati salafiyyin ahli al-haq, kata beliau. Dan mereka juga tidak berhati-hati di dalam mencabik-cabik, merobek-robek kehormatan para da'i-da'i salafi, sang pembawa kebenaran. Semalam kita dapat screenshot, tulisannya apa? Saya katakan dengan tegas, screenshot, terang-terangan, status. Saya katakan dengan tegas bahwasanya asatidah bobrok akhlaknya, ucapannya, dan semisal itu.
Asatidah diam. Sabar. Yang seperti ini merusak lebih banyak daripada memperbaiki.
Kata Syekh Rabi, fa innana nara katsiran min ash-shabab la yatawarra'una an yujib wa la bitamzik a'rad du'at as-salafiyyin ahli al-haq, dan mereka tidak berhati-hati dalam merobek-robek kehormatan da'i dari salafi pembawa kebenaran. La du'at at-tahazzub wa la al-batil, bukan da'i hizbi atau penghasil kebatilan. يمزقون أعراضهم ويشوهونهم بالأكاذيب والافتراءات. merobek kehormatan mereka dan merusak namanya dengan kedustaan dan perkara-perkara yang diada-adakan, dibuat-buat.
Karena banyak sekarang ini intimidasi, provokasi, media sosial, medsos, sosmed, dunia maya. Kali kita tahu siapa yang menulis, sebar. Kalau ini namanya ada, sudah tidak boleh lalu. Jangan engkau menyundul gunung dengan kepalamu. Kasihani kepala ini, jangan kamu kasihani gunung. Siapa kamu? Saya katakan dengan tegas, asatidah akhlaknya bobrok, ucapannya dengan semisal itu. Allahul musta'an. Ini akibat ucapan buruk yang diikuti. Carut marut akhlaknya, nyalut putur, bergeser manhajnya. Akan ditanya kelak oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat atas apa yang diucapkan.
Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ya'ti ala nas bihasanat amsalil jibal.
Ada umat manusia kelak pada hari kiamat datang di akhirat dengan membawa pahala sebesar gunung.
Thumma yajidu lisanahu qad hatamaha kullaha.
Tiba-tiba dia mendapati ternyata lisan yang dia punya menghancurkan gunung itu sendiri.
Berarti lisan menghancurkan apa?
Amalan dia.
Anzalul jibal, datang dengan kebaikan seperti gunung. Ternyata lisan menghancurkan orang tersebut.
Lisan dia bukan orang lain.
Ini efek atau dampak negatif yang pertama. Kemudian yang kedua,
apa tadi kita sebutkan yang pertama? Al-intizam bil adab asy-syar'iyyah fil hadits. Adam, yakni dia tidak lagi sudah tidak punya komitmen, kemudian tidak ada adab di dalam berkomunikasi, berbicara, kata-kata tidak dijaga, menyampaikan kritikan cenderung menjatuhkan, melukai perasaan. Ingat, satu kata bisa merusak ukhuwah, dan belum tentu seribu kata bisa memperbaikinya. Satu kata bisa merusak ukhuwah, belum tentu seribu kata bisa memperbaikinya. Kemudian yang kedua, i'jabuhu bi nafsihi, i'jabun nafs, cinta popularitas, ketenaran, membuat seseorang bangga terhadap apa? Dirinya sendiri. Wa annahu namutaj misali, bangga terhadap dirinya dan merasa saya orang paling ideal, saya orang yang paling pantas, saya orang yang paling cocok. Namutaj misali berarti apa? Merasa dirinya sempurna. Bangga apa dengan dirinya? Efek cinta, popularitas dan kedudukan. Merasa apa? Perfeksionis. Apa artinya perfeksionis? Apa artinya perfect? Top. Tapi jangan sampai top mark. Top markotop. Merasa dirinya perfeksionis. Selalu gitu. Dan ini telah diperingatkan di dalam agama kita, ikhwani afidhakumullah, yang merasa ujub atas apa yang dia miliki. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, salatun muhlikat, ada tiga hal yang membinasakan. Syuhun muta, yang pertama sifat kikir pelit yang diikuti. Wahawan mutaba, hawa nafsu yang ditaati. Wa i'jabul mar'i bi nafsihi, seseorang yang bangga dengan dirinya sendiri. Saya ingerti suar dakwah salafiyah. Apa itu mercusuar? Apa itu mercusuar? Menara yang? Menara apa? Yang di tepi laut itu. Ya memang sendiri kalau menara ya. Nah, menara sendiri mercusuar. Merasa mercusuar dakwah salafi. Ikonnya harus perfect. Sehingga merasa kalau dirinya melebihi daripada yang lain. Yang seperti ini, ikhwan afidhakumullah, gayanya Yahya ibn Ali. Siapa? Yahya ibn Ali Al-Hajir. Dia mengatakan dengan bangga kepada apa yang dia punya. Bangga dengan tempatnya. Bangga dengan kedudukannya. Bangga dengan popularitas yang dia punya. Ad-dirasa indi sana ba'dal asra sinin fi ghairi hadzal makan.
Naam. Kata Yahya bin Ali Al-Hajiri, ad-dirasa indi sana, yang belajar di tempatku, belajar kepadaku setahun, sama dengan dirasa ta'dilu asra sinin fi ghairi hadzal makan, sama dengan anda belajar 10 tahun
di luar sana. Orang kalau kuliah dapat gelar doktor sarjana itu berapa tahun? S1 berapa? 4. Ya. S2?
2, 6.
Doktor berapa?
4,
10 tahun. Yahya Al-Hajuri cukup setahun dapat S1, S2, doktor.
Belajar di tempat 10 tahun sama dengan Anda belajar tempat yang lain 10 tahun.
Berarti yang belajar tempat Yahya Al-Hajuri 5 tahun sama seperti apa?
Jadi mufti.
Mu'jib bin nafsi. Luar biasa orang. Bangga terhadap dirinya sendiri. Senang dengan pujian. Ridho.
Dirinya disebut dengan apa?
Imamnya. Az-Zaqalain. Imamnya dua makhluk. Jin dan manusia.
Ini tidak diberikan kecuali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan seperti ini. Belum pernah kita mendengar suara rujuk dia dan taubatnya.
Bangga ini Nasakali.
Asik. Sebelum pelajaran ada orang ingin menyampaikan syair.
Asik, saya ingin menyampaikan puisi.
Orang Arab suka dengan syair-syair. Tafadhol. Monggo silahkan. Baca puisi.
Lazawadihah. لذاب لحمه سنة كالسيح يحيى الحجور إن الله maka daging itu akan menjadi sunnah.
Alhamdulillah.
Cukup disebut sampai leleh saja. لذاب kalau seandainya si Yahya ini leleh لَذَبَ لَحْلُهُ سُنَّةً maka daging dia ini akan jadi sunnah.
Ada yang hulu ya berlebih-lebihan melampaui batas. Ada satu huruf pun pengingkat.
Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uzaymin pernah suatu ketika menyampaikan mau menyampaikan dus ada yang muridnya minta izin Syekh saya ingin baca puisi syair
dengan dua syarat, kata Syekh Muhammad. Enggak salah nahunya. Karena banyak orang yang berpantun, terjadi kesalahan dalam apa? Dialek, kosakata, grammar tensisnya, salah nahu sorofnya, kebalik-balik.
Kata beliau yang pertama,
enggak salah di dalam nahu. Dan yang kedua, jangan sampai berlebihan.
Ternyata di syair tersebut ada pujian kepada Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin. Langsung disetop oleh beliau dan mengatakan, La astahikku hadza. Saya enggak berhak untuk ini. Padahal beliau berhak. Dan mengatakan apa? Saya enggak berhak untuk ini.
Yahya Al-Hajuri ridha imam Az-Zaqalain dagingnya menjadi sunnah.
Ini ta'jab al-ma' sehingga apa ikhwani afidhakumullah dia tidak mau ada yang di atas ini semua tidak ada yang selamat dari sini.
Jelas Syekh Ubaid dengan ucapan akhta alihi minas zandapa saja khawatir Syekh Ubaid ini zindid
ma'udzubillah
أخشى عليه أن يمرق من الدين سيكواتر على إني كواتر يا جماعة الله
padahal ketika damai yang dibombardir oleh Khufi termasuk yang memberikan fatwa jihad li fakir hisar untuk melepas kepungan ahli sunnah yang di damai diantaranya Syekh Umar hajuri di sana sehingga ahli sunnah mereka bangkit dengan fatwa yang sahabat Syekh Umar dikatakan akhsa alaihi minas zandaka saya khawatir orang ini zindik saya khawatir orang ini keluar dari agama Allah gurunya sendiri yang membimbing beliau Asyur Muhammad al-Wasadi rahimahullah dikatakan ka'annahu tatalmaza min Indi Abdullah bin Umar bin Salul, gurunya sendiri dikatakan, saya ini mengira. Jangan-jangan atau seolah-olah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-Wasabi keluar atau belajar atau lulus dari tangannya Abdullah bin Umar bin Salul, pemimpinnya kaum munafikin.
Sehingga para ulama mengatakan walun munharif, orang ini sesat menyimpang, ngawur lisannya.
Cinta kedudukan, popularitas, hubbul az-zuhur qasim az-zuhur,
cinta kepada ketenaran akan memporak-porandakan
punggung.
Hubbul zuhur qasim az-zuhur, cinta ketenaran akan mematahkan punggung.
Ini sudah jam 10, kurang 10. Nah. Anak boleh sebutkan ada berapa? 4 atau 5? Baik. Kemudian yang ketiga, ikhwani hafizakumullah, al-kibru wa tarafu wa ihtiqarul akharin, cinta kedudukan, popularitas membuat orang itu sombong, merasa tinggi. Efeknya apa? Merendahkan manusia.
Cinta kedudukan, cinta popularitas, saya harus tahu semua perkembangan yang ada. Caranya bagaimana? Mengambil keputusan. Kalau ada pondok di kota, utusannya di desa. Kalau ada pondok di desa, utusannya di kota. Tujuannya tadi, tajassus, memata-matai, dicari-cari kesalahannya tanpa harus tabayun, tanpa harus mengetahui kesalahan itu benar salah atau yang dianggap salah itu mungkin memiliki uzur. Yang penting dicari-cari alibinya, dikirim
setelah ditulis.
Nafas kiai.
Apa arti nafas kiai? Cari sendiri di kamus. Nafas kiai. Menjadi teropong.
Mata-mata, tajasus, melihat, mengontrol, mengawasi, enggak untuk memperbaiki, senjata. Akan dikeluarkan sesuai dengan timing yang pas, ada waktunya ini. Salah, tahu kesalahan, untuk apa? Dinasehati, menginginkan kebaikan. Kalau ini apa? Senjata, menginginkan jatuhnya, dan jatuh pula apa yang dia punya.
Sombong, tarfuk, merasa tinggi,
cinta kepada kedudukan, popularitas. Dan ini merupakan dosa pertama yang terjadi di muka bumi, ikhwani hafizakumullah. Kalau antum ditanya apa dosa yang pertama kali ditabrak, adalah dosa ini, al-kibru, takabur. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Kulna iblis, ketika kami mengucapkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, mereka pun bersujud karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali siapa? Iblis aba wastakbara. Mereka menolak dan istikbar. Merasa sombong. Oleh sebab itu ketika sampai pada ayat ini berkata kepada Ibnu Bi'amas Sadusi Abu Khattab Al-Basri, seorang dari kalangan para tabi'in yang ucapan beliau dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, berkata kepada Ibnu Bi'amas Sadusi Abu Khattab Al-Basri hasad aduwallah li Adam. Maksudnya Iblis ini hasad kepada Nabi Adam. Alama'atahu Allah minal karamah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan pada orang ini. Ada mulia. Iblis tidak suka. Kemuliaan seseorang, Iblis tidak mau. Pengennya apa? Dia sendiri. Sambil mengatakan, hada tuni wa hada lari. Kalau kita diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Menganggap bahwasanya api lebih unggul, api lebih hebat, tanah lemah. Kias yang rusak. Kata kota ada, wa kana awwalu bad'i zam. Dan ini merupakan dosa pertama kali. Yaitu istikbar, sombong, congkak. Ini dampak negatif daripada cinta, kedudukan, dan popularitas. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah pernah berkata, man kanat maksiatuhu an-syahwa. Siapa yang bermaksiat karena syahwat, farjurahu taubah, maka masih diharapkan dia untuk bertaubat. Barang siapa yang bermaksiat karena nafsu syahwat, dia tahu berarti ini maksiat, ini dosa, ini munkar, ini haram. Tapi dia lakukan karena nafsunya. Farjulahu taubah. Masih diharapkan orang ini untuk bertaubat kembali. Karena dia tahu. Sadar. Lianna Adam asa Rabbahu mustahiyan fastaghfar faghfaralah. Kata Ibn Uyainah, karena Nabi kita Adam alaihi salam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena nafsu. Makan dari buah yang dilarang. Adam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena nafsu. Fastaghfar, kemudian Adam istighfar, minta ampunan. Faghfaralah, Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dia. Wa man kanat ma'asiyatuhu an kibrin fakhsha alaihi min al-la'nah. Tapi kalau maksiatnya seseorang karena kesombongan, kecongkaan, hidup di tengah-tengah masyarakat dengan keangkuhan, sombong, tarafuk, fakhsha alaihi min al-la'nah, khawatir dia dari laknat. Kalau maksiat tadi sifatnya apa? Diharapkan taubat. Tapi kalau maksiatnya ini gara-gara kibir, sombong, congkak, angkuh, kafir dilaknat. Lianna iblis istakbara rabbahu zalu'in. Karena iblis merasa sombong, angkuh, congkak dari Allah subhanahu wa ta'ala, halu'in, maka dia dilaknat.
Maka hati-hati dari penyakit ini.
La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang masih memiliki dalam hatinya sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna dzaubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan.
Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kita melihat orang itu pakaiannya indah sekali, sendalnya bagus, apakah itu sombong? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah subhanahu wa taala maha indah dan mencintai keindahan. Artinya itu bukan termasuk sombong. Al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, sehingga para ulama membagi sombong ini menjadi dua hal. Yang pertama, sombong dari kebenaran, berpaling, gak mau terima, gak mau kembali, dinasehati, gak nurut. Malah yang menasehati dianggap dis.
Dis apa? Hah? Dis? Diskusi.
Itu gak menasehati, diskusi. Gak repot. Maunya dirinya saja yang menasehati. Ketika dinasehati enggak? Bukan enggak mau. Belum saatnya. Nasehat yang ada sampai enggak rela itu disebut sebagai apa? Nasehat. Enggak mau dikatakan orang menasehati dia. Sehingga apa? Itu bukan nasehat, tapi diskusi.
Yang pertama, sombong kepada al-haq, berpaling, gak mau, menolak. Atau yang kedua, sombong kepada makhluk. Yang pertama, sombong kepada al-haq. Yang kedua, sombong kepada makhluk. Menghina mereka, merendahkan, mencemooh, mencela, mencerca. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasbum ri'in minasyar, cukup seseorang itu disebut buruk, cukup seseorang itu disebut jelek, an yahtir akhahul muslim, dia merendahkan saudaranya muslim. Apalagi yang direndahkan ini para pembawa ilmu, yang direndahkan adalah para dai, yang direndahkan adalah murid-muridnya para ulama. Merendahkan seorang muslim saja sudah dikatakan cukup. Dihasbun ri'in minasyar, dihukumi jelek, dihukumi buruk. Lantas bagaimana yang mencela mencerca para penyebar sunnah, menyampaikan ilmu syar'i, mengentaskan kejahilan, memahamkan kepada mereka qala Allah wa qala Rasul. Sombong kepada al-haq dan sombong kepada makhluk, kalau ini terkumpul,
nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kalau kita cukupkan tiga saja. Intinya ikhwani afidhakumullah, sudah jam 10. Sesi yang ketiga ini efek buruk daripada bahaya popularitas dan kedudukan merupakan dua penyakit yang wajib untuk dihindari bagi seorang muslim dan berusaha untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengobati hati, mengikhlaskan niat, memperbaiki dirinya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan dan godaan syaitan melalui penyakit-penyakit tersebut. Hubus syubra, hubus riasa, hubus da'ama. Abdullah ibn Mubarak pernah berpesan kepada muridnya Sufyan al-Thawri, iyaka wa syubra, hati-hati kalian dari ketenaran. Fama ataitu ahadan illa wafatnaha anis syubra. Saya tidak mendatangi siapapun di antara para ulama melainkan mereka selalu melarang dari ketenaran. Oleh sebab itu para salaf bahkan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in yanfirun minasyuhra, mereka lari dari ketenaran ini seperti larinya duruan dari tangkapannya. Kama tanfir al-farisah minal asad, sebagaimana lari buruan dari tangkapan singa. Suatu ketika Khalid bin Walid, siapa yang tidak tahu Khalid bin Walid, diperintahkan oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab an yatrukal qiyadah, untuk meninggalkan kepemimpinan tentara. Biar yang lain. Siapa yang tidak tahu Khalid bin Walid, diperintahkan oleh Amirul Mukminin dilepas saja jabatan sebagai panglima perang dan diberikan kepada Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah. Kata Khalid bin Walid dengan penuh rendah hati, sam'an wa ta'at, dengar dan taat ya Amirul Mukminin. Apa diberikan? Panglima menjadi apa? Panglima menjadi prajurit. Coba kalau zaman sekarang, ikhwani afiyakumullah. Jabatannya jenderal besar. Sekian banyak batalion dia pegang. Dan tidak usah mengatakan sana atau mendekati atau mirip saja. Anggap saja seperti itu. Mendekati kemiripan dengan ketenarnya Sayyidullah al-Mazlul, pedang Allah subhanahu wa ta'ala yang terhunus Khalid bin Walid, yang setiap ketika memimpin peperangan tidak pernah kalah. Kemudian disuruh untuk mundur, diberikan kepemimpinan panglima kepada orang lain, pangkatnya dialihkan, bakal kudeta. Bakal kudeta menyerang dengan kekuatannya, memberontak. Tapi beliau adalah Abu Sulaiman Khalid bin Walid. Menjauhi daripada apa? Hubbu at-tasaddur, ingin tampil. Dikasih kepada saudaranya, silahkan. Dia menjadi pengikut prajurit. Tidak usah jauh-jauh ikhwan yang hidakumullah. Saya tanya kepada antum. Berapa banyaknya jumlah para nabi? Berapa jumlahnya nabi? Atau rasul dulu? Berapa jumlahnya rasul? Yang lebih sedikit? 25? Baik. Berapa jumlahnya rasul? 300? 14? Jumlahnya nabi berapa? 124 ribu. Hadis sahih. 124 ribu nabi. Rasul 300
15. Kalau seandainya syurga ketenaran ini sebuah manqabah, kemuliaan fadilah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada sa'adatun nas, pemimpin umat manusia, yaitu para anbiya, para mursalin. Tapi coba dilihat dalam Al-Qur'an, berapa yang disebut nama-nama nabi? Cuma 25. Dari 120, 4.000, 315 rasul, kemana lalu? Kalau seandainya ketenaran sebagai hamkobah, fadilah dan keutamaan, yang disebut cuma 25. Ditambah lagi, berapa jumlah para sahabat radhiyallahu Allah alaihi ajma'in? Berapa jumlah para sahabat? Ketika hajjatul wada, haji terakhir, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 bulan setelah itu Nabi wafat. Para sahabat yang ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam literatur sejarah lebih dari 100.000 orang. 100.000 orang. Keutamaan para sahabat secara syuhada, kemuliaan mereka mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada kita seorang alim kabir, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau menulis kitab yang berjudul Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Nama-nama sahabat siapa saja beliau masukkan pada kitab itu. Nama ini sahabi, nama ini sahabi. Jadi yang terkumpul dalam kitab tersebut yang berhak untuk mendapatkan gelar apa? Sahabi. Ma'akuwati hifzihi. Beliau memiliki kekuatan hafalan. Super power. Sehingga disebut Al-Hafid. Sang penghafal. Wa kasratu ilmihi. Banyaknya ilmu beliau. Wasi'ati iftiwa'i. Suka membaca, suka mencari. Itu pun beliau hanya mampu memasukkan dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah 8.000 orang saja. Masih sahabat yang lain tidak diketahui. Ada di antara kita mungkin yang lebih afdal daripada para sahabat. Mereka tidak diketahui. Kalau kita pakai 100.000 yang dimasukkan 8.000, berapa persennya? Berapa persennya? Masih 10%. Sampai 10%. Akan tetapi mereka implementasi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhib al-'abd at-taqi al-ghani al-hafiz. إن الله يحب العبد التقي الغني الخافي. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta senang kepada hamba yang bertakwa, kaya hati dan yang tidak nampak. Tak ketok. Apa? Menjauhi ketenaran, menjauhi syuhrah, menjauhi hubbuz za'ama, cinta kedudukan, cinta kepemimpinan, cinta terhadap kekuasaan, jaringan. Bukan viral yang menjadi target. Tidak lain kecuali ikhlas pada ibadah lillahi azza wa jal. Mudah-mudahan ucapan ini kembali bermanfaat kepada pembicara. Karena manusia tidak ada yang selamat, ikhwani afidhakumullah, daripada fitnah, ujian, cobaan. Dan semoga bermanfaat pula bagi para pendengar, hadirin wal hadirat. Di sini ada beberapa pertanyaan. Afwan, mungkin enggak bisa semua ya dijawab.
Afwan Ustaz, dengar-dengar antum punya istri. Bongkar-kar itu. Kau usah disebut nominalnya ya. Baru saja kita menyebutkan bahaya apa? Ketenaran. Ini sudah disebut istrinya berapa? Masih ada jatah insya Allah. Apa betul? Naam betul. Semoga Allah barokah rumah tangga antum dan memberikan anak yang soleh atau solehah. Amin, amin. Bu antum kadari. Tolong jelaskan keutamaan poligami. Bagaimana sikap wanita ini? Ada dua pertanyaan. Tolong jelaskan keutamaan poligami. Yang kedua, bagaimana sikap wanita salaf terhadap poligami? Atas penjelasannya, saya ucapkan jazakumullahu khairan wa jazakum khairan. Ini butuh daurah lagi. Beda apa? Daurah lagi. Tahun depan sekarang. Ini benar. Judulnya apa? Karena takut jemaat tidak ada yang datang. Intinya ikhwan yang hafizakumullah, poligami merupakan jalannya Allah subhanahu wa ta'ala yang digariskan kepada umat ini. Yang pertama. Yang kedua, ini merupakan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tidak akan pernah memilih jalan kepada umatnya kecuali yang terbaik bagi mereka. Kemudian yang ketiga, ini merupakan sunnatul anbiya. Sunnahnya para nabi-nabi terdahulu, mereka poligami. Ibrahim punya siapa? Sulaiman disebutkan dalam satu malam menggilir 100 wanita. Ini nabi terdahulu. Dalam Islam ada batasan. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran, fankihu ma'fadadakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Nikahi wanita-wanita yang baik di antara kalian 2, 3, dan 4. Kalau ada wanita yang belum sanggup, dijaga lisannya. Jangan kemudian sampai mencibir syariat ini. Bahaya. Waman ahsanu minallahi hukman. Siapa yang lebih baik di dalam membuat hukum melainkan Allah subhanahu wa ta'ala? Poligami disebutkan dalam Al-Quran. Berarti ini jalan yang ditetapkan kepada umat manusia. Dan jalan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling selamat. Dan di sini untuk pernikahan dimulai dengan apa? 2, 3, dan 4. Kalau enggak mampu, alternatif hamba-hamba yang lemah. STI. Apa itu STI? Kalau enggak mampu untuk berbuat adil, maka cukup satu. Dari mana kita tahu adil enggak adil kalau belum dicoba? Dia lebih tahu kadar dirinya sendiri. Manusia tahu kadar dirinya sendiri. Dia mampu semua. Dipahamkan istrinya, tawakal Allah. Sekali lagi, perintah Allah, jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Anas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatuf ala nisa'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu malam menggilir seluruh istrinya. Wa kana lahu tis'u niswah. Pada saat itu beliau punya 9. Dalam riwayat yang lain dipisah dengan wudu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beliau menggilir seluruh wanita dalam satu malam, beliau bisa dengan wudu. Kata Anas, pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya 9 wanita. Begitu pula Ghailani bin Salamah, dahulu pada zaman jahiliyah punya 10 istri. Zaman jahiliyah punya 10 istri. Ketika masuk Islam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan nasihat atau memberikan perintah. Fakhtarhunna arba'an wa farik sa'irahun. Ya Ghailan, pilih dari 10 itu 4. Dan lepaskan sisanya. Gimana caranya untuk melepaskan sisanya? Ya diundi mungkin. Diundi. Atau dia pilih. Kemudian azhar yang lain, azhar sahabat Ibn Abbas kepada Sa'id bin Jubair. Ditanya, wahai Sa'id, Sa'id bin Jubair muridnya, wahai apakah engkau sudah menikah belum? Kata Ibn Abbas, tazawwaj nikahlah, fa inna khaira hadhihi al-umma aktsaruha nisaan. Maka umat yang terbaik, manusia terbaik di antara umat ini, yang paling banyak istrinya. Kata Ibn Abbas, sebaik-baiknya umat ini yang paling banyak istrinya. Saya tanya kepada antum, siapa yang paling banyak istrinya? Setelah datangnya Islam, siapa yang paling banyak? Rasulullah SAW. Ada yang mengungguli beliau 9. Maka ambil berapa? 4. Ambil 4. Sekali lagi sesuai dengan syarat-syarat yang ada. Panjang pembahasannya suami bila temannya. Mungkin pengennya yang instan. Dan di antara dinukil sahabat yang paling banyak istri dan paling sering menikah adalah sahabat Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun wallahu alam dengan keabsahan sanadnya, ada yang mengatakan beliau menikah sampai 250 kali Al-Mughirah ibn Syu'bah, dan beliau merupakan tuhatul Arab, al-gujunya Arab. Beliau pernah mengatakan, man kanat lahu wahidah yahitu ma'aha. Barang siapa yang punya satu istri, maka suami akan haid bersama istrinya. Ya sering ini. Sering. Ada lanjutkan? Apa kecukup ini? Kalau anda anak lanjutkan, kita menutup ilmu, memotong asar. Kata Mughirah bin Syu'bah, wa man kana lahu ithnatan bainan nar yasta'ilan. Dan yang punya 2, ini hidup di antara 2 kobaran api. Satu pasti akan menyengat. Apinya akan menyengat. Kalau enggak A, ya B. Yang tua atau yang muda. Taman kianat lahu zalaza fahuwa ya'ishu fi wadin. Dan yang punya 3, seolah-olah dia hidup di lembah, pegunungan, ijuru-juru. Wa man kanat lahu 4, arus kulla layla. Dan yang punya 4, dia pengantin baru setiap malam. Kalau tadi lulus faedah, sekarang belum berhenti. Keutamaan poligami sudah sebutkan tadi. Bagaimana sikap wanita salaf terhadap poligami? Dia mengikuti semampunya, sabar. Suami poligami, wanita salaf. Insyaallah mendapatkan apa? Mendapatkan fadilah menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebetulnya antum juga. Antum kalau kerja, senang enggak ketika libur? Hah? Senang ketika libur. Nah, begitu juga. Kalau syariat ini dianggap mudah. Ya ketika suami enggak ada, libur di dalam apa? Melayani suaminya. Enggak usah dalam urusan ini saya enggak mau libur. Mending tiap hari susah daripada di madu. Sallallahu alaihi wa sallam. Nah. Ada bahkan salah satu ikhwah di Bali ini. Istrinya bangun, ini cerita langsung ke saya. Malam-malam istrinya bangun, tiba-tiba suaminya dikikik. Kaget suami, ada apa? Barusan saya mimpi kamu nikah lagi. Mimpi saja apa? Gak sanggup. Mending cari wanita yang sesuai dengan saran Nabi Muhammad bin Saleh Al-Uzaini. Yang gak punya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mau nanya Ustaz, anak punya sepupu yang sudah menikah dan punya dua anak. Lalu latar belakangnya awam. Pernah sang istri ditalak suami karena sang istri pernah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki. Allah Ustaz. Lelaki lain dan sang istri seringkali melontarkan kata-kata kasar dan seringkali meminjam uang kepada orang lain tanpa seizinnya yang membuat suaminya sampai terjebak dalam riba. Keren ternyata. Setelah kejadian ini sang suami rujuk kembali dikarenakan alasan-alasan kasihan anaknya dan mungkin masih bisa berubah. Padahal Allah sang istri masih belum berubah, masih melakukan pinjaman uang ke sana sini yang membuat sang suami berat. Bagaimana solusinya? Suatu tadi jawab. Suami berat, ya jangan diberatkan hidupnya. Diringankan. Istri selingkuh. Lagi berzina. Apa yang diharapkan? Ditambah lagi, sudah minjam riba. Dosa besar, dosa besar. Kedua-duanya dosa besar. Nah, para ulama memperbolehkan seseorang menceraikan istrinya ketika istri tidak taat kepada suami. Nah, ini merupakan hak besar suami ditaati. Tidak taat. Boleh dicerai. Apalagi maksiat-maksiat besar. Yang berkaitan dengan kehormatan. Tiba-tiba air kita bercampur dengan air yang lain. Urusan anak, ambil anaknya. Kalau menurut ibu seperti ini. Dikhawatirkan buah kalau jatuh enggak jauh dari pohon, dikhawatirkan. Selamatkan anaknya. Cari wanita-wanita yang baik. Yang menjaga kehormatan. Menjaga kesucian. Anggap sudah bertaubat dari perbuatan itu. Ikhwani afidakumullah. Belum lagi perbuatan riba. Nabi SAW bersabda, riba
73 babam. Riba itu 73 pintu. Aisyariha yang paling ringan dosanya. Kama yang kuhur rajulu ummah. Seperti orang yang menzinai ibunya sendiri. Zina sudah dosa besar. Ini berzina dengan ibunya. Berlipat-lipat. Yang berlipat-lipat ini merupakan dosa riba yang paling kecil. Apalagi yang ditunggu. An-nisa siwaha kathir. Perempuan banyak. Datang ke Ustaz Bukhari minta tolong carikan yang lain.
Banyak sekali. Dan beberapa soal ini mengerikan kalau dijawab. Mohon dikenalkan diri Ustaz lebih rinci dan perjalanan dakwah Ustaz sehingga mengapa baru sekarang Ustaz tampil di Karang Makmur di saat badai fitnah melanda barakallahu fikum. Ya baru dipesankan tiket sekarang. Bagaimana menyikapi saudara yang ahli maksiat yang tidak mau menerima nasihat? Sabar, nasihati. Nasihat bagian daripada agama, adil nasihat. Agama itu berisi nasihat, nasihati dengan cara yang baik. Nah, kalau enggak mau menerima nasihat, ya terus berusaha menasihati. Mungkin dia merasa lebih pandai, lebih pintar. Kalau sudah disampaikan hujah yang ada, dia ingin perubahan. Nah, tapi mungkin yang dikasih nasihat merasa tidak lebih pantas untuk dinasihati. Dan Anda tahu bahwa yang dilakukan ini keliru atau salah, tinggalkan. Tinggalkan ini apa? Supaya kita tidak terkena efek buruk dari apa? Maksiatnya, keburukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada hadis Aisyah, "Inna syarra an-nasi man zidatan 'indallah." Sesungguhnya wahai Aisyah, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, man tarakahu an-nas, manusia yang ditinggalkan umat manusia. Nah, dalam riwayat yang lain, wada'ahu an-nas. Umat manusia enggak mau melepas dirinya. Ittiqa'a fuhsh. Yang orang enggak mau dari keburukan yang dia miliki. Dalam riwayat yang lain, ittiqa'a syarrih. Seburuk-buruknya kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat yang ditinggalkan orang karena manusia enggak mau dekat-dekat, enggak mau ketularan dari keburukannya. Terus mending jauh. Kenapa orang ini memiliki sekian banyak, sudah dinasihati sekian cara, membantah, menolak, bahkan menjatuhkan. Makanya seperti ini, ikhwani afidhakumullah, kita tidak mau keburukan itu terkena berimbas. Indah. Ittiqa'ah. Fuhsi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menghindari dari keburukannya. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Sudah sampai jadwalnya Ustaz Ahmad. Ini mungkin kasihkan ke beliau Ustaz. Sisanya mungkin untuk penutup. Untuk penutup. Berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas, man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala manusia yang tidak bisa berterima kasih kepada saudaranya. Maka walhamdulillah kita disambut di sini, bertemu dengan para ikhwah, bertemu dengan para ahibbah yang kita cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita tidak bisa mengucapkan kecuali jazakumullahu khairan. Nah, kepada pembina, nah, ma'had ini Ustaz Bukhari, dan begitu pula pengurus, termasuk juga panitia, nah, sehingga terciptanya, berlangsungnya daurah ilmiah ini berjalan lancar. Dan begitu pula kepada para hadirin yang ada di Karang Makmur, Muara Enim, Palembang dan sekitarnya, yang sudah menyempatkan waktu untuk datang mendengarkan ilmu. Semoga ini semua menjadi timbangan beratnya amalan dan kita dan antum di dunia dan di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik hidayah, sadar, hidup di atas Al-Quran dan As-Sunnah, dan wafat pun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kalaupun ada kesalahan datangnya dari saya dan syaitan, dan wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalaupun memang ada ucapan atau perbuatan yang menyinggung, maka kita minta maaf sebanyak-banyaknya. Ila hadzal qadr maktafi, wallahu ta'ala alam.